we stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. Soy Ubela, Bilbo y Día.
Bueno, kantua oso aldatuta dago, edo egia esan, gero aldatu egin zuten eurek, Jay Hawksek kantua Sound of Lies diskoan agertzeko, eta hemen beste aldean Ibon Burgoa daukagu, gure teknikaria eta Jay Hawks taldearen basalea morratua, eta ez dago, ba, ze kantu den hori, ba, egia esan oso aldatuta dago, baina bueno, nahiko kantu ezaguna da, hause Poor Little Fish, bata entzun dugun moduan, emoten dau direla, ba hori, amerikana ja gainditua, beste sonoridade baten bila ibili direzenak, nolabait, eraikitzen baino, deseraikitzen ibili direla euren aurreko soinua, baina egia esan, 1986an grabatu egin zuten, oso goiz, berzino hori, eta gero, garatu egin zuten kantua, ba, askoz dotoreagoa nolabait agertzeko Sound of Lies diskoan. Bueno, estatu batuetan begabiz eta orain Elvis Perkins kantaria daukagu. Entzuko dugu kantu bat bere aurreko diskotik, As Wednesday izenekoa. Izan gendun programa honetan, agertu zenean diskoa, eta, bueno, ba, azaldu gendun Elvis Perkins, norzan, Anthony Perkins, antzezle famatuaren semea da, Anthony Perkins mila pelikula egin zuen, baina batez be Hitchcocken Psycho izin zan famatuena, eta bueno, inoiz ahazteko moduan Anthony Perkinsen aurpegia pelikula horretan. Elvis Perkinsen aita hil zan, Iesa Jota, eta bere amabe bai hil zan orain urte batzuk, zera, dorre bikien atentatuan, eta As Wednesday, bere lehenengoko disko hori izin zan oso disko goibela, eta hortik aukeratu egin dugu kantu bat While You Were Sleeping, lotan egon zinen bitartean.
While you were sleeping, your babies grew, the stars shined and the shadows moved. Time flew, the phone rang, there was a silence when the kitchen sang its songs competed like kids for space. We stared for hours in our maker's face. They gave us pics, said go mine the sun and go gold and come back when you're done. Uh-oh. Uh-oh. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked. I thought you must be, but you weren't awake. No, you were dreaming. You ignored the sun. You grew your power garden for your little one, and you found brides for them on Christmas Eve. They hung young Cain from the Adam trees and danced. Uh-oh. 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 While you were sleeping, I tossed and I turned till I closed my eyes. But the future burned through the planet turned a hair gray as I relived the day. While you were sleeping, the money died. Machines were harmless and the earth sighed. The wind, you swept sound and gravity brought my love. The oceans rose, sang about decay, while the witches flew and the mermaids stayed. Full of dreams, you overslept, in keeping with the quiet. Through the walls I crept, I walked on tiptoes, and darkness swirling over all the kitchen in the early morning. Uh-oh. I'll never catch up to you, who sleeps so sound. My arms are useless, my heart beats too loud to go to sleep, my mind's too proud to bow. While you were sleeping, the time changed, all your things rearranged. Your vampire mirrors face to face, they saw forever out. south again by the sunrise, and I made a death soup for life for my father's ill widowed wife. Did you have that strangest dream before you woke? 'Cause in your gown you had the butterfly stroke. Did it escape you like some half-told joke when you reached for your plume of smoke? And it'll haunt you, my honeybee. Anyone who's anyone has that same dream. Were you falling? Were you flying? And were you calling out? Were you dying? Well, thank God you're up now. Let's stay this way, else there'll be no more.
Musikaria Elvis Perkins, diskoaren izena Ash Wednesday, errautzeko asteazkena, eta kantu honen entzun berri dugun kantoren izena While You Were Sleeping, ba, lotan ari zinen bitartean gauza asko gertazitezken berari gertatutakoak, agian, Pedro.
Bai, Elvis Perkinsen lehenengoko disko ilun bat izin zan, ekologikoa, lehen azaldu duguna kontutan hartuta, eta hortik ona, ba, disko barria daukagu, aurten Dearland atara dugu, bueno, Dearland bere taldearen izena be bai, eta disko honen izena Elvis Perkins in Dearland, lurralde maitatuan. Aldatu egin da, pixin bat kontua. Nik uste dute kantari zendo bat daukau, eta bueno, responsabilitate handia hartu dau. Ez dakit Elvis bere goitizena den, edo benetazko izena, gurasoek jarritakoa, baina kantaria izanik responsabilitate handiko izena da. Elvis, eta bueno, Costello esate baterako hori goitizena da, berak aukeratua izin zan, eta arrakastatzat hartu behar dugu Elvis Costelloren erabakia, eta geroko bidea, ikusiko dugu Perkinsena. Lehenengoko diskoa oso disko polita izan zen, harrera handia izan zuen Europan, agian Estatu Batuetan baino gehiago, eta bueno, logikoa da, ze bere sustrai musikalak batzutan oso inglesak dire, ba, Nick Drake inspirazio agian, edo Inglaterrako beste kantautorenak. Bigarren diskoa, Dearland izenekoa, esan dugu moduan, nahiko helduagoa da, eta denbora gehiago izan dau berak apur bat bere sentimendu, bere goibeltasun hori, ba, destilatzeko pitxin bat, eta orain entzungo dugu kantu bat, shampoo izenekoa, ba, gauza hori erabiltzen duguna ulea garbitzekoa, eta bueno, kantu honen barruan badago erreferentzia bat, kantu tradizional batera, eta bueno, ba, entzungo dugu kantu eta gero komentatuko dugu pitxin bat gehiago. Thank you.
Gogora ezazue lagunok duela barrogi bat minutu zabaldu dugula soinuela hau eta aukerako musika ona entzuteko parada eskaintzen dizuela ba soinugela gela berezi honek musikaren templutzat hartuko genukena benetan aukera aparta egiten baitigu Pedro Elias Igartuak astean astean denetariko musikak estilo ezberdinak lenguak oraingoak eta beti ere monografikoak izaten ditugu bigarren satian edukiko dugun lez batesas tornados horretatik abiatuta batek daki nora helduko garen agian Bob Dylanen sustraietara ere
bai
helduko gara
Egia da, eta hemen programa honetan musikan bertan gauzak ez dire lerro baten zuzena aurrerantz beti joaten, baizik eta
bai,
hori da, argi dago, ez da, musika munduen. Adibidez, gaur egon naiz, estatu batuetar bategaz, gaztea da, 25 urtekoa, eta, bueno, musika zapur bet, irakaslea da. Berze musika gustatzen zait, niri musika mota askotako gustatzen zait, country izan ezik, bera, Georgiakoa da, eta zurie. Eta, bueno, pentsatu egin dut, nik, bueno, hori, ez dakit, agian, rock munduan bera ez dakit, baina azkenengo urteotan bebai, country izan da, inspirazioa handia, amerikana, estilo famatu horretan, zai gustatzen zen izena, baina, bueno, horrela dago, americana, plurala dago, izen plurala, country musika, J-Hawks taldean ezate baterako, edo Wilco orain izango ditugu, mundu horretan country kantutegia izan da oso garrantzitsu, eta, bueno, claro, hori galdera, gero ez diot galdetzu, a ber, zen motako country ez diako guztetan berari, edo zer den country beraren txat, ze, hor gauza asko sartzen dire. Bueno, Gabiz zera americana izeneko taldeekin eta bueno, Wilco taldea be bide horretatik ibili dire. Naiz eta Hotel Foxtrot grabatu eta ostean nolabait aldendu egin ziren mundu horretatik eta bueno, asko zaberatzagoa sortu zuten musikalitate bat eta batzuek esaten zuten orain urte pare bat hiru agian Wilco zan zuzenean munduko talderik eta onenetarikoa onena ez bazan baina Jeff Tweedy tipo alderantzizkoa da eta bat batean torri zaigu disko berri bategaz aurten The Album, Wilco The Album izenekoa, nun disko, nire ustez nahiko eskasa tupa dezakeguna. Eta, nik ez dakit zergaitik, eta igual inorez da, ze Jeff Tweedyren umorea ezaguna da, eta ez ona izateagatik, beraz, igual inok ez dio esan berari aurrez aurre nahiko disko eskaza zala, baina bada nire ustez harin gratutakoa emoten dao, eta kantuak bastakit mamitu harik dauzela.
Landu gabeak, ez da?
Bai, nik uste dut baietz, baina batek daki. Bueno, orokorrean jendea euren zaleak barru onarpena ez da izan oso handia. Bueno, entzungo dugu kantu bat, Deeper Down deitzen dana, eta ia esan disko honetan kantu bat entzun da oso antzekoak dire guztiak benetan.
By the end of the bout, he was punched out, his capsized muscles shouting deeper down. He felt the insult of a kiss.
still and we can go further out than Trireme's Row, drowning slow. Above the tallest Dutch dome hat, he realized this mystery is his. We don't explore, I adore the meaninglessness of the this. We can't express. Capsized muscles shouting deeper down. He felt the comfort of a kiss.
Ba, ingelesezko kantuak, ingelesez idatzitako kantuak izaten ditugu izpide maiz aski soinu gela honetan, eta aldugularik eta badakigularik itzulpenak egiten ere moldatzen gara, bapateko baldin bada ere, eta oraingo honetan, jo ba, harako arazo larri baten onduan gabiltza Pedro Tabiok, ezta, disko honen izena, benetan, bihurria baita itzulpenari gagozkiola. Ingelesez, Pedro, erlatibo bat, a woman...
A woman, a man walked by.
Eta rara, euskaraz izango litzateke, gutxi gora bera onelako bat, emakumezko bat, gizonezko bat, albotik pasa zitzaiona.
Hori ze da PJ Harveyren azkenengo diskoa. Bueno, egia esan bikote baten diskoa daukagu. PJ Harvey, orain 13 urte, John Paris musikariarekin egin zuen diskoet, Dance Hall at Lowe's Point izan zuen izena disko horrek orain 13 urte, eta 2006an Harveyek bere kabuz White Shock izeneko diskoa grabatzen ibiltzen zenean, batean burura etorri zitzaion kantu bet harina John Parisekin egindako zuena, eta pentsatu zuen disko hori be grabatzea, eta aurten kaleratu eginda PJ Harvey eta John Parisen bigarren diskoa, A Woman A Man Walked By, eta hortik April izenekoa, apirila izeneko kantua aukeratu egin dugu. I've worn it.
Horixe, alako emakumezko bat, gizonezko bat, albotik pasa zitzaion PJ Harvey eta John Parish, entzun
barri dut. Eurek dire, zuru ere, guman eta man hauek.
Eurek biak.
Bai, bueno, PJ Harvey esan dugu bere ahotze berezi horrekin. Josu Bergara izango du ontxe, kantautorea, bizkaitarra, ustut, Bilbon bizidala, baina ean be sustraiak ditu. Eta oso disko polita pasatu zigun pasaden udaren hasieran, nora zoaz izeneko. Hortik aukeratu dugu kantu hau, Azten deitzen da.
Ez da gertatzen zaidan lehenengo aldia, baina gian ez zait inoiz gertatu intentsitate honekin. Tabako usaina daukaten ere eskuen loin barik pasaditu. Azken bigaua, baina begia zarratzen ditudania. Antzea gertzen zara, eta ezin du zeure irudia ahaztu. Ezin zaitu baten idazten ditudan sentimendu hauek. Hitzak baino ez dira, hitzak baino ez, baina begia zarratzen ditudan
eta gertatzen zaidan lehenengo aldia, baina agian ez zait inoiz gertatu intentsitate honekin. Tabako usaina daukate nere eskuek, lo egin barik pasa ditut azken bi gauak. Ahazten jardun baitu Josu Bergarak, berari galdetu behar, nor zer ahazten jardun zuen azkenengo bi gauetan. Disko intimoa, kantautore bati dagokiona, polita, edarko landutakoa.
Ta dituko diogu, besta, dituko diogu berari, eta
edarki
etortzen den irratira, ezta?
Hori da, kostaldean baldin baditu ere sustraiak, Bilbon bizi baita bera, ezta? Eta hurbil liteke soinu gela honetara. Nora zoaz, diskoa Josu Bergararena.
Bai, eta bueno, ba, orain, zera, Inglaterrara joango gara, Bellowhead taldea ba, entzuteko. Baina, azalduko dugu pitxin bat, Bellowhead nortzuk direzen, eta euren disko barria, Matasin izenekoa, zer ezaren nahi duen, eta, bueno, ze tradizio dagoen honen ostean. Bueno, eurek, hau da, euren bigarren diskoa, hemen talde handi bat dugu, da, ja, orkestratxo bat, folk orkestratxo bat, nun amairu musikarien inguruan batzen diren, kantuaren arabera. Eta, bueno, ba, musikarien artean, badauzkagu, batez be, eurek izen ziren, nola bai, sortzaileak, John Boden eta John Spires, eurek gazteak dire, John Boden, zera, biak kantariak, John Boden be, zera, bibolin jolea eta John Spears kontzertina eta bueno, ba, auspo tresna guztiek jotzen dituenak eta eurek bikote moduan ibidire Inglaterran ja hamarkada bat gutxienez eta bihurtu egin ziren izarrak, folk zera munduko izarrak Inglaterran eta festival batetik, Cambridge festivaletik deitzen zieten eurei eta ba, proposatu zieten aberia agian beste musikari batzuekaz, apur bat talde apur bat handiagoa egingo bazuten eta holako proiektu berri bat aurkezteko Cambridge festivalean, ia bederatzi edo amari hilabete aurretik. Eta eurek bueltak hasi ziren eta esan zuten, bai, talde bat bai, baina zegetik txikia. Eta azkenean orkestra bat batu egin zuten eta bihurtu egin zan hori orain hiru urte edo izin zan, Bellowhead hori da auspo burua, talde hori bihurtu zan Inglaterrako eta proposamen berriena, nola baita folk mundu horretan. Benji Kirkpatrick, John Kirkpatricken semea, kontzertina jolea bebai, badago talde honetan, ez kontzertina jolea parkatu aita Benji bere semea, arisko tresnakaz, kitarra buzuk eta barreko tresnakaz ibilten dire, eta gero hemen dauzenak dire, ba bueno, trompeta jolea, tromboia, saxofoia, beste biedo irubibulen jole, gehi perkusinoa, eta azkenean eurek egiten dutena da, ba, herrikantutegitik, batez be, eurek egiten dituzte kantu barriak, baina beste asko tradizionalak dire, eta guztiz goitik bera, ba, jantzten dituzte kantuak. Eta bigarren disko honetarako, lehenengokoa, esan dudan moduan, estanda handi bat izan zen folk munduan, Inglaterran, eta bigarren disko honetan, Matasin jarri diote disko honi, eta hemen azaltzen dute, bai, oso itxarraroa da, ez dago batere argi nondi datorren, be, Inglaterran erabiltzen da, baina Europako hainbeste lekuetan, azkenengo lareun urtetan, erabili den hitza da. Eta hemen eurek esaten dutena da, ez dagoela batere argi nondik datorren, eh? Batzuek esaten zuten arabieraz badago hitz bat, mutahawin, eta horren, zera, hitz honen esanaia zan, nolabait maskara erabiltzailea, ez da? Gero beste batzuek esaten zuten esan hortik etorten baizik eta italieraz dagoen beste hitz batetik, matatzino, matatzino da, zera, txikitxue esateko matoren hitzaren diminutiboa, ez da? Hori da eroa, zera, esan aia. Gero beste tradizio bat dago matatzin, nun moriskoek, zera, peninsulan ibili ziren arabeak sortu zituzten, zera, espatekaz egiten ziren dantzak, eta matatzin jarri zioten izena bebai. Esaten duten moduan hemen, gaur egun Mexikon be badago matatzine izeneko dantzak, eta bueno, Inglaterran erabili eginda Morris dantza, zera, dantza batzuetarako. Morris, zera, dantzak dire famatuenak Inglaterran, hegoaldean batez be, eta zera, herri txikien kontua da, espatekaz egiten direzenak, urbeltzek astertu egin zituen, bai, hemengoko dantzat, eta Inglaterrakoak oso ondo ezagutzen ditu bera be mundu hori, eta ze parekotasun, ze azken finean Europatik ibili ziren
erdi arotik,
hori da, hainbeste gauzak, eta bueno, ba, hortik hartu dute eurek matasin hitz hori, hemen erreferentzia moduan jarri dute, zera, White Devil Deabru Zuria izeneko antzeslan batetik, 1612 sinatu zuena John Wester zera, antzerki idazleak, eta berak esaten da, we have brought you a mask, ekarri dizugu maskara bat, eta besteak esaten dau, bai, matatzin bat iruditzen dala, beraz hitz zaharra da, eta bueno, hortik hartu dute eurek, gero zuzenean zurezki egiten dutenean zera, kantu hauen goizpena, zera, zuzenean egiten dutenean maskarak eta horrelako espatak eta abar erabiliko dituzte eurek be. Bueno, aukeratu dugu kantu eder bat, Fakenham Fair, Fakenham Azoka. Azokak, orain gitzir arte, gaur egun galdu egin dute zentsu osoa, ez da, badauz beste gauza batzuk horren ordez, baina Azokaren, zera, esan nahi handia galdu egin dala.
Topagunea, bilgunea.
Bai, hori, galduta dago, baina ondino, 20. mendean eta 19. mendean kasu honetan Inglaterran bizi-bizirik zegoen kontu hori. Eta, zera, kantu honetan, kontatzen den, balada honetan, kontatzen den historioa, oso polita da, zelan joaten den gizon bat Fakenham herri horren azokara, eta bera konturatzen da, azoka horretan mila gauza dauzela, baina saririk eta onena dala neska bat, eta neska hori azkenean berak lortzen dau, berarekin joateko. Oso kantu polita da, zera, Beloje taldekoek azaltzen dute, zelan Peter Bellamy zanaren zera, hitzetan, kantu hori ezagutu zuen, tipo batetik Peter Bullen izeneko tipo batengandik Norwichekoa, eta berak esan zion Peter Bellamyri bere aititerengan, bere aititek erakutsi zion kantu hori. Eta kantu hori komentatzen dute ez da agertzen Inglaterran beste nun nahi, eta horrek esan nahi da segurazki familia horretako kantua da Peter Bullen. Eta gero eurek esaten dute hizkuntzari begire ez da oso zaharra, ez da oso balada zaharra, beraz segurazki bere aititek egindako kantua da. Ez dakiguna da ia aitite protagonista zan historiarena.
Azoka hartan eta neska hori bere mama ote zan.
Hori da.
with a carnival girl selling the fortunes there. Try for a lamp or a Spanish shawl or a golden filigree. All the while her eyes were saying, oh, don't take a chance on me. So swim around the merry-go-round, get the wheel of fortune roll. The finest prizes break them fast, the pretty carnival girl. Shape like hers, and my eyes nearly popped from my head. For I was young and innocent, though still even I could see the way that she smiled and winked my way. Said, come take a chance on me. So I swing around, let it go round, the wheel of fortune roll. The finest prize.
Azokara joan zen, han salgai edarrak, baina salgairik edarrena, beste askotan lez, neska bat izan zen, begiz jo zuena eta ez dakiguna da amaiera, kantan kontatzen ezaiguna. Tira ba, Pedro, ba horrari gara, musika onarekin, bi orduko bidea egiten, lehenengo ordua bete dugu, eta orain arte zedetan ibili gara, baina ikusten dut, LPA, viniloari heldu diozula, eta hortxe Steve Crawford.
Steve Cropper, gitar jole haundia, naiz eta inoiz izan diskorik iaia, hause da bakarrenanikoa, bere izenpean, baina Steve Cropper izin zan Stax disketzeko gitarjole ofiziala Booker T and the MGs taldearena, eta bueno, ba, Otis Redding eta musikari asko, eta Saman Dave, eta hegoaldeko soul musikari askorekin ibili izan musikaria, eta ez da bakarrik musikaria, kantu egia beba, izan, azken finean esate baterako Otis Reddingen Sitting on the Dock of the Bay, ez zin izan bakarrik Otis Redding, baizik eta Otis Redding eta Steve Cropperren kantua. Oso gizon umila izan da beti, eta ondino badabil hortik musika egiten Steve Cropper, bai, eta leku askotan adibidez Blues Brothers pelikulak egin zirenean Blues Brothers taldean egon da askotan, eta bueno, beste musikari askorekin ere bai. Ekarri dugu, esan dugu moduan, agian bere izenpean grabatu zuen eta disko bakarra, With a Little Help from My Friends, 1969, oin justu, 30 urte pasatu egin dire, ez parkatu, berrogei urte pasatu egin dire disko hau egoiztu zenetik. Hemen dauzen instrumentalak dire batzuk blues estilokoak, eta beste batzuk beti komentatzen dugu The Beatles taldea Estatu Batuetan ze jarraipena handia eta ze eragina handia izan zauen, eta Steve Cropperrek egin zuen diskonetarako With a Little Help from My Friends Sgt. Pepper's diskoan zegoen lagunen adizkiden laguntzagaz kantu famatu hori. Thank you.
instrumentala entzun dugu Steve Cropperrena, With a Little Help of My Friends, nire lagunen laguntza apur batekin egina. Tira ba, Beatles taldea aipatu dugu, eta Beatles taldeak eduki zuen, ezta? Disko mitiko bat, Abbey Road, alako zebrabide bat, eta zebrabide hartan ba, lau Beatle kideak kalea gurutzatzen ari. Eta denetariko interpretazioak euki zituen gainera portada horrek, ezta?
Bai, bai.
Direnak, sirenak eta ez sirenak ere esan ziren, han denetariko bai, ikusi zuten.
Sortu ziren olako, zera, iriko leiendak, Paul McCartney hilda zegoela, eta horrezegatik agertzen zan hori argazkian oinuzik ibiltzen zala, eta agizu gero, hortik teoria handi bat zegoen, eta horatzen naiz I Am the Walrus kantua alderantziz ipine ezkero hasieran entzuten zala Paul is dead edo Paul hilda dagoela eta bueno, mille bi epistak eta baya, nik uste dute Paul McCartney ondino hortik ibilten dala bai, ez dakite onerako edo txarrerako musika ikuspuntutik baina hortik ibilten da, baina bai Abbey Road aipatu duzu eta ondo ere aipatu, ze hemen daukagun urrengoko LPA, ze aurrekoa LPA izan da, orain bekarri dugu LP bat, gainera hau garaikoa, ze Steve Cropperena bigarren edizioa zen, baina zen lehenengokoa, hemen dago Steve Cropper, hemen dago argazki bet, azala ondio honetan, non ikusten den kalea ez da Abbey Road, baizik eta Memphiseko Macklemore Avenue izeneko kalea, eta zergaitik Macklemore Avenue, hemen ikusten da Soulville USA, hau da Stax disketzearen egoitza, hau zinematoki zahar bat zan, eta bertan estudio eta denda egin zuten, eta leku mitiko honetan, Estatu Batuetako leku mitiko honetan agertzen dire hemen kalea gurutzatzen Booker T and the MGs, lau ziren eurek be basu jolea Jackson hilda dago, hil zuten kriston bateria jolea zan, izin zan olako zutabe bat Stax disketxaren sonoridadean, ritmoan Booker T, teklatu jolea Donald Duck Dan basu jolea, eta zelan ez Steve Cropper gitar jolea, bizuriak beste biak baltzak, oso talde garrantzitsua izan zan Booker T and the MGs, eta bueno, ba Abbey Road agertu zenean esan duguna, lehen ze eragina handia izan zuten The Beatles, benetan jainkoak ziren Estatu Batuetan, jazz eta soul eta rock musikarien artean, eta eurek egin zuten izan zan Abbey Roaden ostean ordez Macklemore Avenue, eta disko osoa versioneatu egin zuten. Entzuko dugu, hemen kantuak ez dauz banan dute, hemen dauz kantu batzuk The Beatlesenak, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End, Here Comes the Sun, Come Together eta bar, eta bueno, entzuko dugu zati bet.
Pedro, zu aditua zara ingeles kontuetan, hizkuntza kontuetan, baina jakinen nuke ia gringo lingo honetan ere aditua zaren. Adibidez, nola esaten da gringo lingo honetan pretty, edarra?
Pretty polita esaten da bonita.
Bai, eta adibidez, good looking Mexican girl,
orida... txura
edarreko neska mexikarra?
Txabala.
Azkenengo bat, adibidez, corazón, no las, bueno, arkatu, heart.
Heart, corazón.
Corazón, eta beste bat.
White Anglo male. White Anglo male, hori da gizonezko zurie, yanqui.
Tira ba, hau tontakeri hau zer dela taba, Texas Tornados daukagulako, ez da, ibilikin jen joan den astean ere, gustora ere, ba, muga aldeko musika hori, alde bietatik edaten duen musika hori, aztertzen, ikusten, eta esan genuen, jo, Texas Tornados taldea ere bihurtuko zen urteetan, eta barreskuratuko dugu, zeren aitzakian, edo noren aitzakian, ba, ibilikin jenako kantari handi bat ekin orkestu izaguzu kontua nondi datorren, Pedro?
Bai, bueno, pasaden astean komentatu genuen apur bat monografiko txiki bat egin genuen Dougsam musikari, Dougsam Sanaren musikari buruz, eta bueno, aipatu egin genuen Texas Tornados, baina entzun barik taldea, eta
bai,
ekarri ditut hemen hiru edo lau CD entzuteko kantu batzuk. Kantu askotan dire Dougsam eta Sir Douglas Quintet taldearen eta beste batzuk, ba, Flaco Jimenez edo besteek, Freddy Fenderrek edo Ogi Meyersek ekarri zutenak. Ze, hemen laukote honetan batu egin ziren nolabait indarrak, lekuz berdinetatik. Freddy Fender country mundutik zetorren, baina latinoa zan, bere bai, benetazko izena ez gogoratzen orain, Freddy Fender goitizena zan.
Bietan kantatzen zuen, ardaraz, ingelesez,
bai, baina bera jatorriz mexikarra da, eta Flaco Jimenez, bebai. Eta beste biak, austinekoak, angloak dire, eure dire jankiak, nola bait, naiz eta zaurazki janki, egualdekoak izanik.
Austinen janki-jankirik ere ez dago, ez
dago. Da, hauek dizilandekoak ziren, baina Dougsam eta Ogi Meyersek
aztertu
gendu, hori da, eta ba oso zera, piano jole haundia eta organo jole haundie, eta Dougsam, eurek ziren beste aldekoak, ez da, kalearen beste espaloiakoak. Eta batu egin zituzten indarrak, eta bueno, oso talde arrakastatxoa izan zen Texas Tornados. Hauze da, euren lehenengoko diskoa, eta horrezeratik iztegitxo hori, gringo-lingo hori, zera, sartu zuten, eta hemen agertzen dire ba, gaztelaniaz, edo Mexiko gaztelaniaz, hainbeste hitz, eta gero ba, ingeles ez zelan ezan. Esate baterako, ke paso, zer gertatu zan, ingeles ez, what's happening, eta kantua, orain entzungo duguna, hey baby, ke paso.
Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Please don't leave me this mofo. Come on baby, turn around. Let me see your pretty blue eyes. Don't you know that I love you? Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Come on, baby, turn around. Let me show you how I feel. Don't you know that I love you? And my corazón is real. Hey, baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey, baby, ¿qué pasó? Won't you give me hey baby, ¿qué pasó?
Hey, baby, ¿qué pasó? Please don't leave me desamor.
Mugak, herriak, jendeak bereisteko asmatu ziren, asmatu zituzten batzuek, baina bereizi bezain beste batu ere egiten dituzte eta musikan horrena erakusgarri handia daukagu, ezta?
Bai.
Muga bat jarri zuten, baina mugaz alde bastean eta bestean hizkuntzak, tradizioak batu egiten ziren eta Texas Tornados horren adierazgarria litzateke.
Bai, hori Texasen gertatu zen, orain muga hori egin dute horma undi bat, ez dakit zenbat metroko horma bat dago hor.
Zeutan eta Melillan bezala.
Bai, baina berdin da, naiz eta horma egin, hormak be jauzi edo salto egiten dire edo gainditu egin aldire. Bueno, orain entzungo dugun kantua, Texas Tornadosen bigarren diskoan, Zone of Our Own, gure zonaldea, izenekoan agertu egin zan, eta kantu zahar-zaharra da, Santiago Jimenez seniorrek egin zuen, flakoren aita musikaria izin zan, ere bai, eta berak egin zuen, gustut berro, eta marreko amarkadan, kantu hau eurek berriro Texas Tornadosek berreskuratu egin zutena, eta klasiko bat bihurtu zan euren kontzertuetan, El Pantalón Blue Jean izenekoa.
Ordurako berria izan gurena.
Muchachas usan pantalón, es la nueva moda y tienen razón. No se pone medias, usan calcetín, anda muy de moda el pantalón blue jean. Salen de la escuela, suben al camión, todas muy bonitas con su pantalón. Luego por la noche se van a un drive-in, muy entalladito el pantalón blue jean. Aquí, padrinos y madrinas, será un gran festín. Hasta el padrecito andaba en blue jeans. Es la nueva moda, ¿para qué negar? En Estados Unidos o en cualquier lugar, toditos con la moda que no tiene fin. Andamos luciendo el pantalón blue jean.
pantalón blue jean, gero bakeroak edituko genienak, eta euskara batu perfektuan Unai Prakak. Inork erabiltzen ez duen izena, noski.
Bai, 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 blue jean zera Prakak ezin dire kantu honetan, ondirenak. Esan dugu moduan Flaco Jimenezen aitaren kantua. Eta beste disko bat daukagu hemen, Texas Tornado zena, hau izan hirugarren grabazioa Hanging on by a Thread, hori da, eskegita ariz batez, ari batez eskegita. Eta disko honetan Dylanen kantu bat, Dylanen kantu eder bat, Tu Ramona izenekoa, Ramonaren zat, kantu hori entzungo dugu, Tex-Mex estiloan.
Dela den, esplikatu behar diguzu egunen batean, Dylanek Mexikoko neskekin izan dako arreban, oiek bain baino sarriago agertzen zaizkiguta.
Hori pasaden astean, kantatu genduen, ez da, apur bat, nik...
Ramon hau berau zen, edo beste bat.
Ez dut uste, ez. Aurretik izin zan, Tu Ramona ez nes gogoratzen ze diskotan dago, baina lehengoetan, hirugarren edo laugarren LP-an egon zan, ez, Ramona hau ez da berdina.
Bueno, ba, hau, izan da dintia, Tu Ramona.
Oh, is a lot of game. Four aces going nowhere, riding gently toward the sun.
Bob Dylanen kantua, Tex-Mex era hortan, estil hortan garatua egina. Eta hau entzuten ari ginela, ba, komentario bat egin dugu Pedrorekin, eta nik uste tresgarria dela komentatzea. Bai. Pedro, ba, komentatzea, horre Bob Dylan eta ez da, ba, nola baita angloen munduko gizonata, baina nola bere ganatu dituen eraginak baita hegoaldetik zetozenak ere. Izan ere, estatu batuetan beste eredu bat erakusten duten arren, mm-hmm. beti onartu izan dira desberdintasunak, ez da, nola baita, egon da orgoi mailako wasp, bai. Oien eraginata, bai. Baina beste kulturek izan dute beren tokia, ez da?
Bai, bai, eta gitziengo talde egizate baterako beltzek, esklauak izandakoak, eurek sortu behar izan zuten kultura propio bat, eta naiz eta segregazio gutza egon, country munduan eta blues munduan badakigu bai. Zehurbil dibili ziren, segregatuak baina nahastuak be bai, eta gero irratiak hasi zirenean, irratietatik entzuten ziren kantuak hori ezin banandu, ez da? Ezin bai. Debekatu.
Ezin jakin nor zen beltza eta nor zuria.
Bai, bai. Eta bueno, mundu hori oso permeablea izin zen alde guztientzat. Eta bueno, esate baterako ez da bakarrik blues edo jazz musika edo gospel musika beltzena eta country musika hori zuriena. Baizik eta beste musika asko, 19. mendean eta gero 20. mendean lehenengoko 2-3 hamarkadetan migrari pilo bat joan ziren horra Europako leku guztietatik eta hegoaldetik, Mexikotik eta bueno, ba estatu batuetan bertan mexikarrak baziren aurretik, Texas esate baterako estatu batuetako ezenetik. Eta borikanoak bai Puerto Ricotik joaten ziren eta Kubatik musikariak 30-40ko hamarkadetan joaten ziren grabatzera New Yorkera edo Los Angelesera. Adibidez, txinatarrek egindako grabazioak pilo bat dauz, judatarrek egindakoak, klezmer estilokoak, ia edozein estiloko musika, eta gero eurek be ibiltzen ziren munduan zehar gauzak grabatzen eta gero diskoak ataratzen zire estatu batuetan. Ezin ahaztu asmakizun hori fonografoarena, azken finean uste dut Edisonena izan zen, ez da? Edisonek be asmatu egin zuen fonografoa eta berak egin zuen lehenengoko disketzea. Hasieran diskoak egin behar ziren kopia bakarrekoa zen, ez ziren duplikatzen, ez ziren bikoizten. Gero hori apurka-apurka aldatu egin zen, baina merkatu hori oso handia izin zen. Eta esate baterako, kasu honetan Tex-Mex musikagaz abizenez, Mexikoko eta Texasko eta New Mexikoko kantariek betidanik grabatu egin zuten estatu batuetan, esan nahi dut badaoz bildumak nun 20-ko eta 10-ko hamarkadetan egindako grabazioak agertzen direzen, beraz hor beti egon da komunikazio bat, harreman sakon bat musikala euren artean, eta bueno, Texas Tornados hortik datorren azken finean, ezta? Bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat disko honetatik, orain gabiz euren 3. diskoa, Hanging On By a Thread, eta oso kantu barregarria da, latino baten, mexikar baten kantua, Jose Morantena. Ando muy borracho, oso mozkortuta, nabidez da egi, baina kantu honetan protagonista bai dabilela. Kantaria Freddy Fender daukagu eta gero, bueno, beste guztiak, Flaco Jimenez eta Ogi Meyers eta Dousam eta guztiak.
How can I
egin du behitu hori viniloekin ez da gertatzen inoiz bez, hori bakarrik zeden madarikatuekin, ja, inoak ez dakite zer egin alduten ez topatzeko diskoa, ez da. Bueno, ba entzun dugun kantua esan hori orain badaukagu prez Ando muy borratxo izenekoa Moranteren, Jose Moranteren kantu hori Texas Tornados egin zuten.
Thank you. otra copa, señorita cantinera. Que quiero tomar por esa ingrata
edo zein aitzakia da ona edateko eta emakume eskertxarrekoak, ingratas mujeres, esaten dugu esala, oiek areago, tira ba, Texas Tornados taldearekin ari gara, eta Pedro, orain nora eramango gaituzu?
Bai, orain daukagun diskoa, Four Aces izenekoa, izan zen, euren azkenengo diskoa, 1900 eta 1916 gauzatu egin zuten, eta agian sonoridadeari begire, musikari begire, hau da indartzuena, ze laguntzaile handi bat izan zuten disko honetarako, nor, ba, Jim Dickinson, gure lagun zarra, leko guztietan dagoen musikari handi hori, bera zera Flaco Jimenezekin ibili izan, Raikuderren taldean, Raikuderren laguntzaile izan luze, Jim Dickinsonen, eta bueno, ba, naiz eta Memphisekoa izan, Texasera deitu zuten, eta euren azkenengo diskoa Four Aces izenekoa produzitu egin zuen. Disko horretatik Dousamen kantu bat aukeratuko dugu. Hemen dago, baize, hauze da, It's Okay My Friend, hori eurek kantatzen duten moduen be gaztelaniaz, ta bueno, compadre.
I heard this guy tell us other people, man, like, I hope it's okay, you know what I mean? And it's the way we sit down and sat and done, you know? One, two, three. Ta bueno, compadre, gonna be alright. Ta bueno, compadre, gonna sleep tonight. Ted loves my car, about to lose my wife. But I got to go on with my.
Across Charlotte, we bypass.